Πρώτο πρόγραμμα. Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχετε. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Το μικρόφωνο Σάββατα και Κυριακές και αυτό το Σαββατοκύριακο του τριημέρου. Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πρίντεζη ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής, Αθηνά Σαλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Και βέβαια καλό τριήμερο να έχετε όσοι έχετε την ευκαιρία να φύγετε από την έδρα σας, αλλά βέβαια και εκεί που μένετε. Εμείς θα έχουμε κανονικά τις ώρες μας και μάλιστα αύριο σε μια ιδιαίτερη συζήτηση με τον μεγάλο Έλληνα γενετιστή, σίγουρα το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, έναν και από τους μεγαλύτερους στον κόσμο, τον κύριο Στυλιανό Αντωναράκη, ο οποίος χθες, μεταξύ των πολλών διακρίσεων που έχει στη ζωή του, έγινε και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Θα ακούσετε μια διαφορετική συζήτηση για τη βιολογική ζωή και την ιατρική υπό το φως του γονιδιώματος αύριο με τον κύριο Στυλιανό Αντωναράκη. Τώρα, σήμερα ο πόλεμος του Προέδρου Τραμπ με τον Έλον Μάσκ, τουλάχιστον αυτά τα 24 ώρα, επισκιάζει, θα έλεγε κανείς, και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Είναι απίστευτες οι ανταλλαγές μηνυμάτων, εκφράσεων, διατυπώσεων μεταξύ του ισχυρότερου ανθρώπου στη γη από πλευράς πολιτικής, πολιτικού συστήματος, κρατικού ρόλου, και τον πλουσιότερο, ενίοτε γιατί αυξομειώνεται η περιουσία του, επιχειρηματία, έναν εκπρόσωπο της τεχνοπλουτοκρατίας, όπως είναι ο νέος όρος στην αγγλική γλώσσα, προσπαθώ να το μεταφράσω στα ελληνικά. Τι συνέπειες μπορεί να έχει όταν ας πούμε λαϊκιστές πρόεδροι αποφασίζουν να στραφούν εναντίον τέτοιων επιχειρηματικών ή άλλων συμφερόντων αυτού του Βεληνεκούς, είναι κάτι πρωτοφανές για το πολιτικό οικοσύστημα, θα έλεγε κανείς. Αλλά φυσικά, επαναλαμβάνω, η σύγκρουση δεν είναι αυτή, είναι στα πεδία των μαχών, όπου αντί της κάποιας διαδικασίας διαπραγματεύσεων που είχε ξεκινήσει μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας με εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών, αντί γι' αυτό βλέπουμε να ανταλλάσσονται ιδιαίτερα σκληρά χτυπήματα τα τελευταία 24 ώρα. Θα εξετάσουμε από κοινού λίγο αυτά τα ζητήματα κατά κάποιον τρόπο με έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να τα συνδέσει. Είναι ο κύριος Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, καθηγητής διεθνών σχέσεων και στρατηγικών σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρώην πρόεδρος και διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, το οποίο παραμένει μέλος της διοίκησης, και άνθρωπος ο οποίος ασχολήθηκε, ασχολείται και με την αμερικανική πολιτική, έχει ζήσει, έχει σπουδάσει και συνεχίζει να τη μελετά. Λοιπόν, τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή του. Γεια σας, κύριε Παπασωτηρίου.
Ναι.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε, αν και το κύριο θέμα μας είναι η κατάσταση με το Ουκρανικό, μην φύγει από το οπτικό μας πεδίο, αλλά αυτή η σύγκρουση πρωτοφανής του Πρόεδρου Τραμπ και του Έλον Μάσκ έχει επισκιάσει, θα έλεγε κανείς, τις υπόλοιπες ειδήσεις, αυτά τα, τουλάχιστον τα 24 ώρα.
Ναι.
Τα πολλά και τα διάφορα πρωτοφανή που ανταλλάσσονται και ακούγονται, εγώ θα, πολλοί είχαν, ας πούμε, προειδοποιήσει ότι αυτή η σχέση είχε ημερομηνία λήξεως.
Ναι.
Και λόγω του χαρακτήρα τους, βέβαια, δεν θα ήταν και καλή η στιγμή της διακοπής, αλλά η τόσο γρήγορη και κυρίως τόσο έντονη αντιπαράθεση, πώς την εξηγείτε, και, αλλά και τι συνέπειες, ας πούμε, έχει, γιατί τελικά αυτό το προσωπικό είναι σε ένα σημείο μας ενδιαφέρει, τι συνέπειες μπορεί να έχει, ας το πω, για το πολιτικό οικοσύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών και βέβαια και το διεθνές, στο βαθμό που επηρεάζουν οι, Ηνωμένες Πολιτείες τους πάντες.
Ναι, είναι λίγο περίεργο, γιατί το ξεκίνησε ο Elon Musk και όλα για τα οποία καταγγέλνει τον Τραμπ τα ήξερε από πριν, ότι δηλαδή θα έβαζε δασμού στον Τραμπ που θα ήταν επιζήμιες για την αμερικανική οικονομία, το ήξερε από πριν ο Elon Musk. Ή ότι το νομοσχέδιο που πέρασε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και βρίσκεται εδώ στην Γερουσία θα αύξανε το χρέος, και αυτό το ήξερε από πριν. Άρα δεν ξέρω τι μπορεί να κρύβεται, τι άλλο μπορεί να κρύβεται.
Ναι.
Το οποίο να έχει να κάνει με τα ηλεκτρονικά αυτοκίνητα, όπως ισχυρίζεται ο Τραμπ.
Ναι, δηλαδή, βέβαια, και αυτό σε ένα σημείο, εντάξει, ήξερε ότι δεν είναι υποστηρικτής των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
Ναι, ακριβώς. Οπότε κάτι μυστηριώδες υπάρχει για το timing. Δηλαδή γιατί, ναι, επέλεξε την Πέμπτη, που επισκέφθηκε την επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου Μέρτς, ξαφανίστηκε τις ειδήσεις.
Ναι, βέβαια, μα αυτό λέω ακριβώς. Επισκέφθηκε ένα άλλο. Και βέβαια ήταν λίγα 24 ώρα πριν που δώσαν μια συνενετική, ας το πω, τύπου συνέντευξη τύπου. Δηλαδή καθόταν στο γραφείο ο Τραμπ και αυτός από πάνω όρθιος όπως συνηθιζόταν και,
ναι,
ανακοινώσαν τη λήξη της συνεργασίας τους. Αλλά φίλοι θα μείνουμε, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί κτλ.
Ναι, τώρα αυτό το ότι ο Elon Musk συνέδεσε τον Τραμπ με τη λίστα Epstein.
Αυτό είναι.
Αυτό χοντρένει πολύ το πράγμα. Γιατί... Και είναι περίεργο ότι ενώ είχαν πει η κυβέρνηση Τραμπ ότι θα βγάλει τη λίστα στη φόρα, έβγαλε μια περιορισμένη λίστα η Υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ πριν από μερικούς μήνες και μετά σταμάτησε.
Σωστά. Βέβαια, αυτό είναι μια ιστορία πολλών ετών. Δεν είναι τώρα επί Τραμπ που προέκυψε. Είναι πολλά χρόνια αυτή η υπόθεση πίσω. Ο Επστάιν εδώ και χρόνια δεν ζει.
Ναι.
Οπότε, εγώ απλώς, για να προχωρήσουμε λίγο στο κυρίως θέμα μας που είναι το Ουκρανικό, επαναλαμβάνω, όταν έχεις δύο τέτοιους παράγοντες, έναν της πολιτικής και έναν του κόσμου των επιχειρήσεων και όχι οποιονδήποτε επιχειρήσεων, να συγκρούονται, για την ευστάθεια του πολιτικού συστήματος αυτό τι σημαίνει, ειδικά για τις ΗΠΑ. Έτσι και αλλιώς αυτή η σχέση των τεχνοπλουτοκρατών, όπως τους έχουν χαρακτηρίσει, είναι περίεργη, έτσι, δηλαδή τόσο να μπαίνουν έντονα στο προσκήνιο το πολιτικό, στους θεσμούς, και οι υπόλοιποι εννοώ, ο Μπέζος, ο Ζούγκεμπεργκ και όλους αυτούς που είδαμε και στην τελετή ορκομοσίας του Αμερικανού Προέδρου, ή να τον συνοδεύουν σε διάφορες ταξίδια του κτλ. Είναι ένα θέμα.
Ναι, και ασκούν τρομερή επιρροή στην κοινή γνώμη μέσα των δικτύων, της κοινωνικής δικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύου.
Δεν είναι απλώς πλούσιοι άνθρωποι, έχουν πρωτοφανή εξουσία και δυνατότητες σε σχέση με άλλες εποχές.
Ναι. Συγκρίνονται μόνο με μεγιστάνες του τύπου παλαιότερο, όπως ο Χέρστ, ας πούμε, ο Βίλιαμ Χέρστ.
Ναι, που είχε και μέσα ενημέρωση στη διάθεσή του, ας πούμε. Ναι, σωστά. Ναι. Αλλά υπάρχει ένα θέμα συστημικό, ας το πω έτσι.
Αυτό θα το δείξει η πορεία. Mm. Δηλαδή, ο κανόνας είναι το κράτος είναι ισχυρότερο από τις επιχειρήσεις.
Ναι.
Θα επαληθευθεί αυτός ο κανόνας, ότι το κράτος είναι πιο ισχυρό από ιδιωτικούς παράγοντες. Αναμένει να δούμε, γιατί είναι και οι δύο είναι κατά κάποιο τρόπο και celebrities. Είναι σακωμός μεταξύ δύο celebrities.
Ναι, βέβαια.
Που ξεφεύγει από τα καθαρά πολιτικά γεγονότα, οι εξελίξεις.
Βέβαια, τέτοια προσωποποίηση των πάντων και αυτή η αμεσότητα στην ανταλλαγή μηνυμάτων κτλ. Βέβαια δεν είναι πράγματα που έχουν ξαναγίνει. Και ως ένα σημείο δεν μπορούσαν να γίνουν σε άλλες εποχές. Είναι και τεχνολογικό ή τεχνικό το θέμα. Συν το την πορεία που παίρνει αυτό που λέμε κοινωνία του θεάματος. Ας πάμε όμως σε αυτό που θα έπρεπε να είναι το κύριο ζήτημα της εβδομάδας. Την περασμένη Δευτέρα έγινε η δεύτερη συνάντηση των Ρώσων με τους Ουκρανούς, των αντιπροσωπιών που έχουν ορίσει την Κωνσταντινούπολη. Υποτίθεται θα ήταν ένα βήμα κάπως να προχωρήσουν λίγο τα πράγματα, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ τους. Ανταλλάξανε κείμενα τα οποία απέρριψε και η μια και η άλλη πλευρά. Συμφωνήσανε σε μια περιορισμένη πάλι ανταλλαγή αιχμαλώτων. Καλό είναι αυτό βέβαια.
Ναι.
Και εντάξει, υπονοήσαν ότι θα δοθεί μια συνέχεια, δεν το κόψανε, αλλά αόριστο και πώς και πότε. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι αυτή η συνάντηση δεν απέδωσε και τίποτα που θα ήταν και δύσκολο. Είναι το κλίμα που ήταν τελείως αντίθετο. Δηλαδή την παραμονή οι Ουκρανοί είχαν κάνει αυτό το πολύ εντυπωσιακό χτύπημα με τα ντρόνς μέσα στην καρδιά της Ρωσίας, στα αεροδρόμια της κτλ. Είχαν γκρεμίσει γέφυρες και σιδηροδρομικές γραμμές που περνούσαν και πολιτικά τρένα. Και φυσικά επιδεικτικά αυτό το κάνανε για να δείξουν σίγουρα και κάποια δυνατότητα που έχουν ισχύ και που πράγματι. Απ' την άλλη, φυσικά ήταν επόμενο ότι οι Ρώσοι θα αντιδρούσαν σφοδρά, ήδη υπάρχουν σφοδρά χτυπήματα. Μας τα ανακοίνωσε ακόμα και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, ότι τον ενημέρωσε ο πρόεδρος Πούτιν, και έπεται πιθανότητα και συνέχεια. Επομένως, πού βρισκόμαστε?
Κοιτάξτε, ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά ήταν διατεθειμένες να σταματήσει τον πόλεμο. Η Ρωσία απέτυχε πράγματα που εξόριξαν ακόμα και τον Τραμπ, που έχει μια φιλορωσική στάση. Δηλαδή στην ουσία να ελέγχει την Ουκρανία.
Mm.
Δηλαδή να πέσει το καθεστώς Ζελένσκι και να μπει κάποιος φιλορώσος. Αυτό προφανώς η Ουκρανία δεν μπορεί να το δεχτεί. Και από ό,τι αντιλαμβάνω από άτομα που πηγαίνουν στις δύο χώρες, οι δύο κοινωνίες έχουν σκληρύνει και δεν είναι έτοιμες να. Mm-hmm. Δεν έχουν τέτοια κόπωση που να θέλουν να τερματιστεί ο πόλεμος. Οπότε φοβάμαι ότι θα συνεχίσει αυτό για αρκετά μεγάλο διάστημα. Το να πω για τα αντίπεινα της Ρωσίας, τα αντίπεινα χτυπάνε πολιτικούς στόχους και αυτό δεν φέρνει αποτελέσματα, είχε αποδείξει ο 20ος αιώνας. Ενώ οι Ουκρανοί χτυπάνε στρατηγικούς στόχους.
Καλά, οι γέφυρες που γκρεμίστηκαν τα τρένα και τα αυτοκίνητα δεν ήταν στρατηγικοί στόχοι, ήταν πολιτικοί και σκοτώθηκαν και μάλιστα και παιδιά.
Ναι, αλλά αυτά είναι logistics όμως. Προσέξτε, χτυπήσαν τα logistics της Ρωσίας. Ενώ όταν χτυπάς πολυκατοικίες, ο δεύτερος παγκόσμιος απέτυχε.
Οι Ρώσοι λένε ότι είναι στρατιωτικοί στόχοι δίπλα, ότι αυτά είναι από το που έχουν βάλει τα αντιεροπορικά τους οι Ουκρανοί. Ξέρετε, η κατάσταση είναι δύσκολο από έξω να κρίνουμε ποιος κάνει τι.
Εντάξει, εγώ δεν το βλέπω ανθρωπιστικά τώρα. Λέω ότι αν χτυπάς πολυκατοικίες δεν κερδίζει πόλεμο έτσι.
Σωστά, ασφαλώς όχι.
Διαλύθηκε το Αμβούρου και δεν κερδίζει. Άρα, καταλαβαίνετε, ενώ οι Ουκρανοί χτυπάνε logistics, χτυπάνε στρατηγικούς στόχους.
Τουλάχιστον αυτό λένε, αλλά από το τι λένε έως το τι κάνουν, το να βάλεις ας πούμε μια στοιχεία πυράβλων κοντά σε πολυκατοικίες, είναι πολύ πιθανόν ότι θα χτυπηθούν και οι πολυκατοικίες, ενώ στην προσπάθειά σου να αποκρούσεις τα πλήγματα. Και σίγουρα χρησιμοποιούνται αυτές οι μέθοδοι και από όλες τις πλευρές. Και το βλέπουμε και στη Γάζα, το κάνει η Χαμάς.
Ναι.
Απλώς εγώ να ρωτήσω, επειδή είστε και καθηγητής στρατηγικών σπουδών εκτός από διεθνών σχέσεων. Αυτή η ουκρανική επιχείρηση ήταν πραγματικά εντυπωσιακή και αν μη τι άλλο έδειξε πως υπάρχει αντίσταση από το Κίεβο, ότι έχει χαρτιά που έλεγε ο Τραμπ. Όμως διαβάζω τις αναλύσεις κατά πόσον επηρεάζει τους Ρώσους στρατιωτικά. Σύμφωνα με αρκετούς συναδέλφους σας, το χτύπημα αυτό δεν έχει εν τέλει, παρόσο φαίνεται εντυπωσιακό, σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο. Γιατί είναι ένας πόλεμος πια φθοράς και όχι τύπου blitzkrieg που προσπάθησε να τον κάνει στην αρχή. Δηλαδή ευνηδιαστικό, γρήγορο, όπως κάνανε οι Γερμανοί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην αρχή. Η Ρωσία παράγει και μπορεί να παράγει όπλα σε πολύ μεγαλύτερους αριθμούς κρίσιμα, πυράβλους και πλέον και drones. Η δε Ουκρανία, πέραν των όπλων που ζητά συνεχώς, το θέμα είναι ότι δεν έχει δυνατότητες να στρατολογεί κόσμο. Έτσι. Υπάρχουν χιλιάδες φυγόστρατοι κλπ. Απ' την άλλη, βέβαια, μια τέτοια επιχείρηση κλονίζει το κύρος της Ρωσίας και ενσπείρει την αμφιβολία στο εσωτερικό της. Θα πρέπει να ψάχνουν τώρα φορτηγά, τα σύνορα καλύτερα, να δεσμεύουν ανθρώπους, να καθυστερούν την εφοδιαστική τους αλυσίδα. Αλλά και ένα τελευταίο, και τα λέτε όλα μαζί, υπάρχει και μια άλλη προσέγγιση, ότι η Ρωσία μπορεί να πιστεύει ότι κατά βάθος στην επιχείρηση συνεργάστηκαν δυτικές υπηρεσίες. Δεν μπορούσαν να τα κάνουν μόνοι τους οι Ουκρανοί όλα αυτά. Και ότι μπορεί εκτός από τους Ευρωπαίους να ήταν ακόμα και Αμερικανοί που μιλάνε μια διπλή γλώσσα. Άλλα λένε δηλαδή δημοσίως και άλλα πράττουν στο παρασκήνιο.
Ναι. Κοιτάξτε, κάποια υποστήριξη είναι πολύ πιθανό να είχαν όσο αφορά πληροφορίες. Mm-hmm. Δηλαδή στον τομέα των πληροφοριών οι Ουκρανοί δεν έχουν τις ικανότητες και εξαρτώνται για την απόκτηση στρατιωτικών πληροφοριών από δυτικές υπηρεσίες που έχουν πολύ πιο προηγμένα ψηλής τεχνολογίας μέσα κατασκοπίας και ανείχνευση στόχων.
Αν μη τι άλλο, δορυφορικά κλπ.
Ναι, ακριβώς. Και πολύ πιο αναπτυγμένα. Απ' την άλλη, η Ουκρανία έχει αναπτύξει εντυπωσιακές πολεμικές βιομηχανίες. Δηλαδή δεν εξαρτάται τόσο πολύ από την εξωτερική βοήθεια όσο το 2022 και προφανώς έχει εντυπωσιακή παραγωγή drones.
Ναι. Είναι κάτι καινούριο αυτό, το δημιούργησε μετά.
Και μιλάμε για εκατομμύρια drones κάθε χρόνο. Δηλαδή.
Εκατομμύρια, καλά. Πολλές χιλιάδες τέλος πάντων. Ναι.
Νομίζω ότι ο στόχος φέτος είναι 4,5 εκατομμύρια.
Εννοείται και, και από πολύ μικρά έως μεγάλα. Ναι,
από πολύ μικρά και πολύ φτηνά μέχρι πολύ μεγάλα και πολύ ακριβότερα. Άρα μιλάμε μια μεγάλη γκάμα που έχει αλλάξει βέβαια ριζικά τον τρόπο πολέμου.
Τελείως.
Οπότε μιλάμε για διαφανές πεδίο μάχης και ειδικά για όποιον κινείται, δηλαδή ο επιτεθέμενος, δεν μπορεί να κάνει ευθυνδιασμούς πια, ανοιχνεύεται αμέσως οποιαδήποτε κίνηση.
Ωστόσο, επί του πεδίου, η Ρωσία ακολουθεί αυτή την τακτική του σιγά-σιγά προχωρώ και στο έδαφος. Γιατί αν δεν το κατακτήσει κανείς και το έδαφος, απλώς να το βομβαρδίζει από τον αέρα, δεν εκεί όπως το ξέρουμε. Και εκεί έχει ένα πλεονέκτημα, γιατί έχει και τους ανθρώπους, έχει και τον χρόνο με το μέρος της πλέον.
Έχει με μεγαλύτερο πληθυσμό, είναι σαφές, αλλά προχωράει πολύ αργά.
Ναι.
Δηλαδή μιλάμε για 30 χιλιόμετρα το χρόνο. Ας πούμε, κάτι τέτοιο.
Το χρόνο, όχι 30. Εντάξει, από τις αρχές του χρόνου θεωρείται ότι έχει περίπου 3.000 χιλιόμετρα πάρει.
Όχι, εγώ μιλάω για 30 χιλιόμετρα το μέτρημα να προχωρήσει.
Ναι. Αλλά είναι ένας πόλεμος φθοράς πλέον αυτός, που ασφαλώς αλλάζει τα πράγματα. Δεν πρόκειται τίποτα γρήγορο και αστραπιό να γίνει. Άρα, για να πάμε στο κομμάτι των οποιονδήποτε διπλωματικών λύσεων που αναφέρατε και πριν. Είναι εμφανές και σαφές ότι καμία από τις δύο πλευρές, ούτε ψυχολογικά, ούτε πολιτικά, ούτε γεωπολιτικά, δεν είναι έτοιμη να προχωρήσει στα σοβαρά σε μια συμφωνία. Οτιδήποτε είδους είναι αυτή, που είναι και πολύ δύσκολο να γίνει. Μήπως επομένως αυτό που λέει ο πρόεδρος Τραμπ έχει κάποια λογική, όπως λέει σε ένα πάρκο πλακώνονται δύο παιδιά, προσπαθείς να τα χωρίσεις, δεν μπορούν, πας μία, πας δύο, στο τέλος τα αφήνεις να μαλώσουν και να κουραστούν λίγο και μετά να επέμβεις.
Ναι, αυτή είναι η στάση του Τραμπ και η στάση των Ευρωπαίων είναι ενδιαφέρουσα επειδή οι Ευρωπαίοι το βλέπουν σαν 39, επανάληψη του 39. Οπότε υπάρχει μια σαφή διαφοροποίηση σε αυτή τη φάση μεταξύ αμερικανικής και ευρωπαϊκής στάσης. Mm-hmm. Και να δούμε, μένει να δείξει αν οι Ευρωπαίοι θα μπορέσουν γρήγορα να αυξήσουν τις στρατιωτικές ικανότητές τους, που σημαίνει πρώτα ότι θα πρέπει να αυξήσουν τις βιομηχανικές ικανότητές τους, ενώ όσο αφορά πολεμική βιομηχανία. Και είναι ενδιαφέρον ότι έχασαν 3 χρόνια από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Δηλαδή, αν ήθελαν πράγματι να πάρουν τόσο σοβαρά την εξέλιξη, όντως το βλέπεις το 1939, έπρεπε να είχαν αρχίσει να φτιάχνουν την πολεμική της βιομηχανία από το 1922.
Ναι, σωστά.
Και έχει να περιμένουν να εκλεγεί ο Τραμπ, ας πούμε.
Και άλλωστε ακόμα θα ξεκινήσουν, αλλά αυτά τα πράγματα υπάρχουν δύο πολύ ίσως κρίσιμες σύνοδοι κορυφής που η μία θα διαδεχθεί την άλλη, που αρκετά από αυτά που λέμε θα κρυθούν. Όπως ξέρετε, στις 24 και 25 Ιουνίου στη Χάγη γίνεται η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Και την άλλη μέρα που τελειώνει ακολουθεί μια σύνοδος κορυφής 26-27 Ιουνίου στις Βρυξέλλες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μεγάλο βαθμό αυτές συνδέονται μεταξύ τους γιατί θα είναι θέματα ασφάλειας, άμυνας, έγκρισης αμυντικών προϋπολογισμών και πιθανά βέβαια και τις στάσεις στο Ουκρανικό. Εκεί, όπως ακούμε και από τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, τον καινούριο, και τον Ρούτε, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, θα ζητηθεί από τα κράτη να φτάσουν μέσα σε μερικά χρόνια στο 5% του προϋπολογισμού τους, του ΑΕΠ τους, να είναι ο αμυντικός προϋπολογισμός, όταν 10 περίπου μέλη του ΝΑΤΟ δεν έχουν καταφέρει να φτάσουν καν το 2%. Και επίσης, ακόμα και το 3,5 που τίθεται σαν ενδιάμεσο στόχος, είναι κολοσιαία διαφορά.
Ναι, το 3,5 είναι ο ρεαλιστικότερος στόχος.
Ρεαλιστικός, αλλά σημαίνει για ορισμένες χώρες το διπλασιασμό και για άλλες πάνω από το 50% αύξηση. Αυτό που ειδικά, ας πούμε, η Βρετανία που πρωτοστατεί σε αυτά τα σχέδια, όπως ξέρετε, είναι γύρω στο 2,1.
Ναι.
Ο αμυντικός της προϋπολογισμός, και ας έχει και έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στην Ευρώπη. Οπότε είναι ρεαλιστικά όλα αυτά?
Αυτό θα δείξει αν υπάρχει πολιτική βούληση. Αν τρομάξει πραγματικά όμως οι Ευρωπαίοι, θεωρώντας ότι δεν μπορούν πια να βασιστούν στις ΗΠΑ, τότε θα αναγκαστούν, νομίζω.
Ναι, αλλά επειδή είναι χρήματα μέσα σε συγκεκριμένους χρόνους, μαγικά δεν γίνονται. Και να στηθεί μια βιομηχανία και όλα τα υπόλοιπα, εκτός από τα χρήματα και τεχνικά.
Αν θέλει να τεστάρει ο Πούτιν τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, χτυπώντας μια τις βαλτικές δημοκρατίες, μια από τις δύο που έχουν σημαντική ρωσική μειονότητα.
Τη Λετωνία και την Εστονία εννοείται. Ναι.
Ναι. Τι θα γίνει τότε, ας πούμε? Δηλαδή, υποθετικό σενάριο, αλλά πρέπει να το έχουν υπόψη στην Ευρώπη.
Ναι.
Ότι αν μια τέτοια περίπτωση δεν μπορούν να βασιστούν στις ΗΠΑ, τι θα κάνουν?
Σωστά. Απλώς μπορούν ίσως να έχουν δημιουργηθεί κάποιες δεσμευτικές συνθήκες πριν, ή κάποιοι μηχανισμοί ασφαλείας, θα έλεγε κανείς.
Ναι.
Αλλά εκείνο που απλώς, όπως για να επανέλθουμε στο ουκρανικό δέδια, φαίνεται είναι ότι τους προσεχείς τουλάχιστον μήνες κανείς δεν θεωρεί ότι μπορεί να υπάρξει μια παραγωγική, ας πούμε, διαδικασία συζητήσεων και ουσιωδών διαπραγματεύσεων, να μην τι άλλο σε καμία περίπτωση πριν το φθινόπωρο πλέον. Η Ρωσία θα εκμεταλλευτεί και την σταθερότητα του εδάφους, ας πούμε, και τις κλιματικές δηλαδή συνθήκες, ότι είναι καλοκαίρι κτλ. Για να την ευνοεί στις επιχειρήσεις της Χερσαίας, που συνεχίζει έστω αργά, όπως λέτε.
Ναι.
Ενώ από το, με τον μπαίνιο φθινόπωρο και ο χειμώνας, βέβαια, αρχίζουν οι βροχές, οι λάσπες, αλλάζουν όλα επί του πεδίου.
Οπότε δυστυχώς στις επόμενες μήνες δεν προβλέπουμε κάποια αλλαγή, εκτός αν αλλάξει κάτι στη Ρωσία. Αλλά και η Ρωσία είναι σκληρή κοινωνία της. Δεν υπάρχει σημάδια κόπωσης.
Η αμερικανική πλευρά, για να, ας πούμε, ολοκληρώσουμε, πώς θα κινηθεί? Ο πρόεδρος Τραμπ είναι σαφές ότι κρατάει μια άλλη στάση από τους Ευρωπαίους. Είπε ότι αν επιβάλλω κυρώσεις θα είναι και στις δύο πλευρές. Εκτός από αυτό ότι ίσως είναι καλύτερο να τους αφήσουμε λίγο να εξαντληθούν πρώτα.
Ναι.
Αλλά σαν μηχανισμούς πίεσης σκέφτεται και την αμφίπλευρη, ας το πούμε, αυτή τη φορά επιβολή κυρώσεων. Αν μη τι άλλο, χωρίς να είναι κυρώσεις, όπως ξέρετε, εκτρέπονται κάποια εξοπλιστικά από το που θα πήγαιναν στην Ουκρανία για να ενισχυθούν διάφορες εγκαταστάσεις κλπ. Των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, ειδικά σε αντιεροπορικά συστήματα κλπ. Αυτό ήδη αποφασίστηκε.
Απάντως, αυτό που συζητιέται και προτείνει ο Λίντζι Γκρέιαμ, ο γερουσιαστής από την Νότια Καρολίνα, είναι να επιβληθούν 500% σε όποιες χώρες αγοράζουν ενέργεια από την Ρωσία.
Οτιδήποτε ουσιαστικά συνελλαγή έχουν. Ναι. Να
δούμε. Θα είναι πολύ δραστικό, αλλά φαίνεται ότι ο Λευκός Οίκος τον πιέζει να το κάνει πιο ήπιο.
Ναι. Οπότε οψόμεθα, αλλά επαναλαμβάνουμε ότι προς τα προηγούμενα 24 ώρα, και να δούμε και για πόσο ακόμα, επισκιάζει η σύγκρουση Τραμπ-Έλον Μάσκ, ακόμα και αυτές τις εξελίξεις, ακόμα και το γεγονός ότι φυσικά η κατάσταση συνεχίζεται να είναι δραματική στην Γάζα, ακόμα και την κρισιμότητα που είναι αυτή τη στιγμή σε πολύ κρίσιμο σημείο οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, έτσι, το οποίο
ναι,
είναι κάτι και πολύ σοβαρό και είναι εμπλεγμένοι οι Αμερικανοί πάλι. Όλα αυτά έχουν επισκιαστεί από την σύγκρουση των δύο ανδρών. Κύριε Παπασωτηρίου, ευχαριστώ πολύ για αυτή την συμμετοχή και τη συμβολή σας. Θα συνεχίσουμε να τα βλέπουμε και θα τα ξανασυζητήσουμε όλα αυτά. Φίλοι ακροατές, ακούσατε τον κύριο Χαράλα Παπασωτηρίου, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Πρώτα απ' όλα προσπαθήσαμε να κάνουμε μια αποκωδικοποίηση σύντομη, γιατί θέλει πολλή συζήτηση αυτό και θα το ξαναεπιδιώξουμε αναλόγως με τις εξελίξεις της σύγκρουσης Τραμπ-Έλον Μάσκ, αλλά βεβαίως και των εξελίξεων που υπήρξαν μέσα στη βδομάδα στο ουκρανικό ζήτημα. Μια διακοπή για τίτλους ειδήσεων και θα πάμε στην Πολωνία να δούμε τις προεδρικές εκλογές που είχε αυτή η χώρα, πολύ σημαντικές. Λοιπόν, ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα, την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο ο Πολυδεύτης Παπαδόπουλος, Σάββατα Κυριακές, 12 με 1. Και από τις εξελίξεις που υπάρχουν στο μέτωπο πρώτων του Τραμπ Έλον Μάσκ, αλλά και στο Ουκρανικό, να πάμε σε μια σημαντική πολιτική εξέλιξη που υπήρξε την περασμένη Κυριακή, σε μια ανερχόμενη και οικονομικά και γεωπολιτικά χώρα της Ευρώπης, την Πολωνία, πέμπτη και σε πληθυσμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαν το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών και τελικά δεν ήταν βέβαια ακριβώς έκπληξη, αλλά έγινε αυτό που απευχόταν σε μεγάλο βαθμό διάφορες κυβερνήσεις στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που λέμε Βρυξέλλες. Επικράτησε ο εθνικιστής, ευρωσκεπτικιστής υποψήφιος Κάρολ Ναυρότσκι, ιστορικός, 42 χρονών, με μία όχι πολύ μεγάλη διαφορά, σχεδόν 2% από τον υποψήφιο, ο οποίος ήταν, ας πούμε, ο επιθυμητός. Πρώτα απ' όλα στηριζόταν από τον κυβερνητικό συνασπισμό του Προέδρου Τούσκ και επίσης ήταν αρεστός στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στις περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Ήταν ο κύριος Ράφαλ Τρατσκόφσκι και δήμαρχος επίσης της Βαρσοβίας. Να πούμε ότι σε αυτή τη χώρα ο πρόεδρος εκλέγεται με απευθείας καθολική δηλαδή ψηφοφορία και έχει, όπως στις περισσότερες χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, που εν τέλει εκλέγονται οι πρόεδροι με άμεσο τρόπο από τον κόσμο, ή όπου αυτό συμβαίνει τέλος πάντων, έχουν και κάποιες αυξημένες εξουσίες, δεν είναι δηλαδή συμβολικός ο ρόλος τους. Ο Ναυρότσκι, εκτός από το γεγονός ότι θα ακολουθήσει ή είναι συνδεδεμένος με το κόμμα του νόμου και της δικαιοσύνης, το οποίο είχε προβλήματα και τα προηγούμενα χρόνια και κυβέρνησε την Πολωνία μια οχταετία, από το 2015 έως το 2023, η αδερφή Κατσίνσκι, ο ένας πρόεδρος, ο άλλος πρωθυπουργός, το μεγαλύτερο διάστημα. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα θα συνεχίσει αυτή την πολιτική πιθανότητα, οπότε θα βρίσκεται και σε μια μερική περισσότερη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση Τούσκ. Να θυμίσουμε ότι οι πολωνικές εκλογές ήρθαν δύο εβδομάδες μετά τις ρουμανικές προεδρικές, όπου βέβαια αφού είχαν συμβεί διάφορα επεισόδια ακύρωσης και λοιπά προηγούμενων εκλογικών διαδικασιών για την εκλογή και εκεί πρόεδρου, τελικά είχε επικρατήσει ο φιλοευρωπαίος υποψήφιος ο Νικοσούρ Νταν, δηλαδή το αντίστροφο από αυτό, ας το πούμε, που έγινε κατά κάποιο τρόπο στην Πολωνία. Τώρα, το πώς και καταρχήν ποιοι είναι αυτοί ο Ναυρότσκι και ο αντίπαλός του, το γιατί κέρδισε ο ένας και έχασε ο άλλος, αλλά το κυριότερο, τι ακριβώς αυτό σημαίνει για την πορεία της Πολωνίας, στο βαθμό που επαναλαμβάνω ότι είναι μια σημαντική χώρα και στην ευρωπαϊκή οικονομία, παρότι δεν μετέχει στην Ευρωζώνη συνειδητά, και φυσικά και για την εξωτερική της πολιτική, τη θέση της σε διεθνείς ζητήματα, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ουκρανικό κλπ. Είναι πράγματα που θα τα ρωτήσω τώρα στον κύριο Λευτέρη Μαρούλη, ο οποίος ζει χρόνια στην Πολωνία, υπήρξε στέλεχος ελληνικών επιχειρήσεων εκεί και είναι εγκαταστημένος στην ουσία στην Βαρσοβία. Όπου και τον βρίσκω και τον ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Μαρούλη. Και
γεια σας, τη Βαρσοβία.
Ανακεφαλαιώστε μας και εσείς, πρώτα απ' όλα, ποια ήταν τελικά αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα, ποιο είναι το σύστημα με το οποίο βγαίνει ο πρόεδρος, που ακριβώς του δίνει και αρκετές εξουσίες σε σύγκριση με, ας πούμε, το σύστημα που έχουμε στη χώρα μας.
Μάλιστα. Τελικά, όπως είπατε και εσείς, τις εκλογές κέρδισε ο Ναυρότσκι. Η διαφορά ήταν 1,8%, 50,9 πήρε, ενώ ο Τσασκόφης 49,1. Mm-hmm. Αν και το πρώτο exit poll, όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, έδινε 50,3 στο Τσασκόφσκι και 49,7 στον Ναυρότσκι. Τελικά, μετά από τρεις ώρες, αποδείχθηκε ότι ο Τσασκόφσκι έχασε. Όπως είπατε, ο πρόεδρος όντως στην Πολωνία εκλέγεται απευθείας από το λαό. Συνήθως σε δύο γύρους, καθώς κανείς δεν καταφέρει να πάρει 50% σύνενα από τον πρώτο. Αυτό συνέβηκε τώρα. Και στον πρώτο γύρο πήρε 31% ο Τσασκόφσκι, 29% ο Ναυρότσκι, 15% ο ακροδεξιός Μέντσεν και 6% ένας άλλος ακροδεξιός από το ίδιο κόμμα που αποχωρήστηκε, ο Μπράουν. Δηλαδή στην ουσία αυτοί οι δύο μαζί πήραν 21% και μαζί με τον Τσασκόφσκι είχαν 50,5%. Οπότε τα μαθηματικά δείχνουν ότι πάει να κερδίσει η δεξιά μαζί με την ακροδεξιά και να βγει ο
Βέβαια, νομίζω ήταν 13 στο σύνολο υποψήφιοι. Κάτι τέτοιο.
Ναι, σωστά. 13 ήταν, ναι.
Και οι άλλοι απλώς πήραν πολύ μικρά ποσοστά. Ναι.
Οι άλλοι πήραν ποσοστά 3-4 από την αριστερά και το κέντρο πήραν 4-5% και άλλοι μισό, ένα και τέτοια.
Μάλιστα.
Όπως είπατε, ο ρόλος του Προέδρου όντως είναι σημαντικός στην Πολωνία, επειδή από τη συμφωνία του Στρογγυλού Τραπεζιού το 1989 τον έπεσε ο κομμουνισμός, έχει αυξημένες αρμοδιότητες σε θέματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και δικαιοσύνης και υπογράφει και τα νομοσχέδια.
Αυτό και είναι το κυριότερο, ότι έχει και την αναπομπή των νομοσχεδίων, αν διαφωνεί. Έτσι, ένα είδος, όπως είναι στις ΗΠΑ περίπου, δηλαδή, που έχει βέτο, ας πούμε, και πρέπει μετά για να ανατραπεί είναι δύσκολο.
Υπάρχει τρόπος, αλλά είναι χρονοβόρο και λίγο δύσκολο. Ο λόγος πάντως που έγινε αυτό το 89 ήταν ότι οι πρώην κομμουνιστές θέλουν να καλύψουν τους εαυτούς τους και να αποφύγουν τυχόν τιμωρίες και καταδίκες από δικαστήρια μετά από τα 45 χρόνια κομμουνιστικής διακυβέρνησης.
Ναι.
Και έτσι έκτοτε ο ρόλος του Προέδρου.
Αυτό γιατί ήταν πρόεδρος ο Γιαρουζέλσκι, δηλαδή ακόμα γι' αυτό.
Ναι.
Δηλαδή ελέγχαν τον πρόεδρο, ας πούμε, ακόμα γι' αυτό.
Ναι.
Καλά, όχι, και δεν το άλλαξαν αυτό, δεν το άλλαξαν από τότε, κύριε Μαρούλη, ποτέ.
Όχι, δεν έχει αλλάξει. Όχι, συζητείται να γίνει κάποια αλλαγή, αλλά είναι πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί απαιτούνται τα 2/3 της Βουλής.
Ναι, αλλά εδώ ανατράπηκαν καθεστώτα, ήρθε το πάνω κάτω, 36 χρόνια δεν το αλλάξανε. Όχι.
Όχι, γιατί δεν έχουν ποτέ κυβέρνηση μονοκομματική ή κυβέρνηση που, συνασπισμού που να καταφέρει να έχει πάνω από τα 2/3 της Βουλής.
Μάλιστα. Ναι. Και η διαφορά είναι επειδή και στις άλλες χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης οι πρόεδροι έχουν αρμοδιότητες στην εξωτερική πολιτική και άμυνα, ότι στην Πολωνία είναι αυτό η μεγαλύτερη χρήση του προεδρικού βέτο και για νομοσχέδια τα οποία δεν έχουν σχέση με την εξωτερική, δηλαδή θέματα που δεν είναι εξωτερικής πολιτικής και άμυνας,
ναι,
που έχουν σχέση με μεταρρυθμίσεις θεσμικές, με, ακόμα και ναι, με τον προϋπολογισμό της χώρας, έτσι.
Ναι, φυσικά.
Ναι, αυτό είναι μια διαφορά πολωνική. Τώρα, ο Ναυρότσκι, εσείς τα ξέρετε, τα λέω για τους ακροατές, ήταν όχι απλώς ένας outsider μέχρι πρότινος, αλλά σχεδόν άγνωστος. Είναι ένας γνωστός στους κύκλους των ιστορικών, τον έβαλε όμως ουσιαστικά το κόμμα το προηγούμενο του νόμου και δικαιοσύνη σε κάποιους ας πούμε ρόλους ιστορικής πολιτικής, ας το πω έτσι, δηλαδή τον έβαλε σε κάτι μουσεία στη διαχείριση αρχείων τα προηγούμενα χρόνια και εν τέλει τον έφερε σαν τον πολίτη υποψήφιο παίζοντας με αυτό πολύ, δηλαδή ότι δεν είναι ένας επαγγελματίας πολιτικός. Κατά κάποιο τρόπο και ο Αντρέι Ντούντα, όσοι θυμούνται, το 2015 κάτι τέτοιο ήταν, βέβαια ο Ντούντα ήταν ευρωβουλευτής, είχε μια εμπειρία. Ωστόσο, λειτουργήσαν αυτά, ότι δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, δεν έχω επομένως άμεση σχέση με τη διακυβέρνηση του κόμματος νόμου και τάξης και όλα τα στραβά του της προηγούμενης εποχής. Και εν τέλει επισκιάστηκαν και διάφορα που βγήκαν για τον πρώτερο βίο του, ας πούμε, προβληματικά σημεία.
Μάλιστα.
Πώς γίνεται όλο αυτό?
Ο λόγος βασικά που κέρδισε, όπως είπαμε, ήταν επειδή δεξιά και ακροδεξιά συσπηρώθηκαν και καταφέραν και πήραν το 50% συν. Ναι. Οι ψηφοφόροι του ΠΙΣ, του κόμματος του νόμου και της τάξης, έχει μια σφιχτή και συμπαγή ομάδα ψηφοφόρων που είναι πάντα γύρω στο 30% συν πλην 2%, 31, 32, 28, 29, κάπου εκεί είναι πάντα. Η ακροδεξιά έχει ανέβει τώρα τα τελευταία χρόνια και λέγεται Συνομοσπονδία το κόμμα, Κονφεντεράτσια για την ακρίβεια.
Το κύριο έχει δηλαδή, γιατί υπάρχουν διάφορα, αλλά μιλάτε για το κύριο ακροδεξιό κόμμα, έτσι.
Και έχει πλέον ένα ποσοστό 15 με 20% και έχει και πολύ μεγάλη ανταπόκριση στην πολωνική νεολαία, που πλέον είναι μορφωμένη και συνειδητοποιημένη, ξέρει τι θέλει και έχει βαρεθεί το δίπολο των δύο κομμάτων της πλατφόρμας των πολιτών του Τούσκ και του Κατσίνσκι, το άλλο κόμμα του νόμου και της τάξης. Και απαιτεί λύσεις στα προβλήματά της, ειδικά στο στεγαστικό, οικονομικό, καθημερινότητα κλπ. Όπως είπατε ότως, ο Ναυρότσκι επιλέχθηκε σαν ανεξάρτητος μη κομματικός υποψήφιος, κάπως έτσι όπως είπατε έχει γίνει και με το Τούντα, αλλά ο Ναυρότσκι ήταν σαφώς φιλικά προσκύμενος προς το κόμμα, προς το Κατσίνσκι και το κόμμα του νόμου και της τάξης. Είχε ασχοληθεί στο παρελθόν με την πυγμαχία και είχε διδακτορικό στην ιστορία,
ναι,
και τον είχε τοποθετήσει ο Κατσίνσκι σαν διευθυντή του Ινστιτούτου Εθνικής Μνήμης που τα τελευταία χρόνια η ιστορία θεωρεί είναι πολύ σημαντικό, η ιστορική μνήμη στην Πολωνία.
Ναι.
Και επειδή το κόμμα του ΠΙΣ στην οκταετία που κυβέρνησε, οι υπουργοί του είχαν εμπλακεί αρκετοί σε κάποια οικονομικά σκάνδαλα, λίγο πολύ αρκετοί, διάλεξε ένα άτομο μη κομματικό, ώστε να φαίνεται ότι είναι αποδεδειγμένα καθαρό και τίμιο για τη θέση του υποψηφίου Προέδρου. Μες. Αλλά όπως είπατε κι εσείς, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας εμφανίστηκαν κάποια σκάνδαλα. Συγκεκριμένα, το πρώτο σκάνδαλο ήταν ότι εκμεταλλεύτηκε ο κύριος Ναυρότσης εκμεταλλεύτηκε ένα ηλικιωμένο άτομο που του πήρε το διαμέρισμα με το πρόσχημα ότι θα τον φρόντιζε, ενώ τον έβαλε σε γυροκομείο και δεν τον παράτησε. Mm-hmm. Ότι σαν νέος υπήρξε μέλος οργανωμένων οπαδών hooligans που έκαναν φασαρίες και επεισόδια με οργανωμένο τρόπο, mm-hmm. και μάλιστα υπήρχε και σχετικό βίντεο. Και επίσης υπήρξε σαν securitas και υπήρχαν ενδείξεις ότι είχε εμπλακεί σε μαστροπία. Και, yeah. Και το άλλο επίσης ότι στην τηλεόραση στα debates τον έπιασε κάμερα 2-3 φορές να μασάει νικοτίνη, που στην αρχή είπε ότι μάσαγε τσίχλα. Yeah. Και έγινε και αυτό θέμα.
Παρόλα αυτά. Δεν είναι κανένα έγκλημα. Εντάξει,
απλώς έδειξε ότι είναι εθισμένος στην νικοτίνη. Παρόλα αυτά, πάντως το ξεπέρασε.
Ωστόσο, δεν λειτουργήσαν όλα αυτά στην κοινή γνώμη. Δεν έπαιξαν ιδιαίτερο ρόλο. Από ό,τι φάνηκε και του αποτελέσματος. Εγώ όμως να σας πάω λίγο ανάποδα. Δηλαδή, ο Ραφάλ Τρατσικόφσκι, σωστά το προφέρω, πώς είναι,
είναι Τσασκόφσκι, όχι Τρακόφσκι, γιατί όταν είναι ρο ζήτα γίνεται επικρατεί το σύμπτωμα.
Είναι πολεμική γλώσσα κάπως.
Ναι, είναι δύσκολη όντως.
Ακόμα και σε σχέση με άλλες σλαβικές. Λοιπόν, αυτός επίσης είχε ένα προφίλ κάπως διαφορετικό. Είναι δήμαρχος της Βαρσοβίας. Επίσης, ο συνασπισμός γύρω από τον Τούσκ είχε τον αέρα στα πανιά του το 23. Έφερε την αλλαγή, είχε μια αίσθηση ανανέωσης. Και φυσικά μια μεγάλη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έγινε εν τέλει, δηλαδή ποιοι είναι οι λόγοι? Εγώ και πάλι έχω συλλέξει μερικά, θα μου τα επιβεβαιώσετε. Πρώτα απ' όλα ταυτίστηκε, λέει, αρκετά με την κυβέρνηση. Επομένως και με όλες τις αμφιβολίες, αντιρρήσεις και δυσαρέσκειες που έχουν δημιουργηθεί στον πληθυσμό από την κυβέρνηση Τούσκ, που θα περίμεναν περισσότερα, δεν παρουσίασε ένα πρόγραμμα, ήταν ασαφής, είχε άλλες θέσεις και δεν τα πήγε και καλά και στα debate. Δεν ξέρω αν ο άλλος μασούσε τσίχλα, αλλά...
Αυτό δεν είναι αλήθεια.
Δεν είναι αλήθεια.
Η αλήθεια είναι ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός υπό τον Τούσκ το 23 κέρδισε, αλλά κέρδισε κάπως οριακά, δεν κέρδισε με άνηση.
Ναι, αλλά ανέτρεψε 8 χρόνια την παράδοση που...
Επειδή ο κόσμος ήθελε αλλαγή, τελικά, παρότι το κόμμα του Κατσίνσκι είναι συμπαγές, καταφέρανε και το κερδίσαν έστω και με μικρή διαφορά και κάνανε αυτή τη συνεργασία των τριών κομματικών. Που δεν είναι κόμματα, είναι σχηματισμοί, δηλαδή στην ουσία είναι 6-7 κόμματα.
Ναι.
Και ο Τούσκ κυβερνούσε στην ουσία με δυσκολία, γιατί έπρεπε να κρατάει ισορροπίες μεταξύ όλων αυτών των κομμάτων.
Μάλιστα.
Και ο κυβερνητικός συνασπισμός εξαιτίας αυτού δεν κατάφερε να τηρήσει τις υποσχέσεις της δεσμεύσης του. Συγκεκριμένα ο Τούσκ είχε δεσμευθεί για 100 πράγματα που θα έκανε τις πρώτες 100 μέρες,
ναι.
Και από αυτά ακόμη και μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει ούτε τα μισά, mm-hmm. λόγω ασυμφωνίας και τριβών μεταξύ των συνεργαζομένων κομματικών σχηματισμών, σχετικής αδράνειας και της εχθρικής τάσεως του Προέδρου Ντούντα, που ασκούσε βέτο ή κολυσιαργούσε σε κάθε ευκαιρία. Και από ένα σημείο και μετά, και το λέγανε ανοιχτά και ο Τούσκ προσωπικά ο ίδιος, ότι δεν μπορέσαν να ανταποκριθούν λόγω του βέτου του Προέδρου και ότι περιμένουν την εκλογή του νέου Προέδρου, που θεωρούσαν ο βέβαιο ότι θα κερδίσει και θα είναι ο Τσασκόφσκι, και εφ' εξής θα λειτουργήσουν καλά. Mm-hmm. Αυτές οι δικαιολογίες δεν άρεσαν στον κόσμο. Και επίσης το γεγονός ότι ο Τσασκόφσκι είναι κομματικός και είναι μέλος του κόμματος, της πλατφόρμας των πολιτών του Τούσκ, και όχι μόνο είναι μέλος, είναι και υπαρχηγός. Είναι αρχηγός ο Τούσκ και υπαρχηγός ο Τσασκόφσκι. Δεν νομίζω ότι έπαιξε ιδιαίτερα αρνητικό ρόλο, καθώς ειδικά στο δεύτερο γύρο ο κυβερνητικός συνασπισμός έδειξε συσπήρωση, έστω και με καθυστέρηση. Απλά περίπου 1 εκατομμύριο αριστεροί ψηφοφόροι επέλεξαν να μην πάνε να ψηφίσουν. Και αν ήταν και έτσι, η συμμετοχή ήταν 71,5%.
Κύριε Μαρούλη, ψηλή για την εποχή μας, έτσι, ειδικά σαν το ευρωπαϊκές χώρες, είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά.
Είναι ψηλή και ήταν και μεγαλύτερη από τον πρώτο γύρο, που ήταν 67%, ναι. Αλλά ήταν 2,5% μικρότερη από τον Οκτώβριο.
Πάντως πολλές χώρες θα θέλαν το 71% συμμετοχή σε προεδρικές εκλογές.
Αλλά ήταν μικρότερη από τον Οκτώβριο του 2023. Ναι. Αν είχαν ψηφίσει αυτοί, ίσως είχε κερδίσει οριακά ο Τσασπόφσκι.
Τώρα, το ζήτημα για εμάς που είμαστε απ' έξω είναι η πορεία αυτής της χώρας. Η Πολωνία, η οποία ήταν από τις πρώτες χώρες που εξαιτίας και του πραξικοπήματος και της ανατροπής όλης της πορείας που πήγε να πάρει στις αρχές του 80 με την αλληλεγγύη, σηκώθηκαν. Η Πολωνία ήταν η πρώτη που είτε κρυφά είτε και με την ανοχή του κράτους πήγαν σε άλλες χώρες. Είχαμε και στη χώρα μας αρκετούς. Ήταν και πάρα πολύ αξιόλογοι σαν κάτοικοι αυτής της χώρας, σαν τεχνίτες, τους θυμόμαστε. Αυτά όλα τελειώσαν. Εδώ και χρόνια γύρισαν στη χώρα τους. Είναι σε μεγάλη ανάπτυξη η Πολωνία. Διαβάζω 3,2% η αύξηση του ακαθάριστου προϊόντος της τη χρονιά αυτή που τρέχει. Παρόλα αυτά βέβαια η Πολωνία, και να μας το εξηγήσετε, κανείς, ο Ναυρόσκι το είπε ξεκάθαρα, αλλά και ο Τούσκ ουσιαστικά δεν λέει κάτι διαφορετικό, δεν συζητά το ζλότι, δηλαδή το εθνικό της νόμισμα, να αντικατασταθεί από το ευρώ. Αυτό είναι μια εκτροπή βέβαια που συμβαίνει, δεν είναι μόνο η Πολωνία. Όλες οι χώρες που δεν μετέχουν στην Ευρωζώνη και είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι παράτυπα. Είτε είναι αυτή η Σουηδία, είτε είναι η Ρουμανία, είτε είναι η Τσεχία, είτε είναι η Ουγγαρία. Μόνο η Δανία έχει εξαίρεση
προβλήματα. Και η Βουλγαρία.
Η Βουλγαρία θα γίνει τώρα μέλος, ναι, από την 1η του 26 και χωρίς ίσως απαραίτητα να έχει και πλήρως. Είναι λίγο τυπική η έγκριση. Η οικονομία της ίσως, ναι, δεν είναι έτοιμη, αλλά η πολωνική οικονομία είναι έτοιμη. Το ερώτημα...
Νομίζω πως δεν είναι εντελώς έτοιμη 100%, αλλά είναι πολύ κοντά.
Πάντως δεν ανοίγει καν η συζήτηση. Και τέλος πάντων, η παρουσία λοιπόν αυτού του νέου Προέδρου σίγουρα θα επηρεάσει μια σειρά από θεσμικά ζητήματα, θέματα αξιακά κλπ. Αυτό το είναι αναμενόμενο. Δηλαδή, μια ατζέντα που είχε η κυβέρνηση του και δεν την ολοκλήρωσε για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, για την επανεφορά της άμβλωσης του δικαιώματος, για την ανεξαρτοποίηση ξανά της δικαιοσύνης. Κάτι πολύ σοβαρό στην Πολωνία, με την εξαιτίας της οποίας ήταν σε σύγκρουση η προηγούμενη κυβέρνηση του Κατσίνσκι με τις Βρυξέλλες, έτσι, και ακόμα υπάρχουν κυρώσεις. Αυτά σίγουρα θα επηρεαστούν. Στην οικονομία όμως δεν ξέρω τι θα αλλάξει. Ο Τούσκ είχε μια ατζέντα, αυτό που λέμε φιλελεύθερη απορρίθμιση, δηλαδή απελευθέρωση μεγάλη φιλελεύθερη της οικονομίας. Έχει και το δικό του Έλον Μάσκ, ένα δισεκατομμυρίουχο σαν σύμβουλο για να το κάνει, μοιάζει σε αυτό. Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, εκεί σαφώς η Πολωνία είναι πιο ατλαντική από ό,τι κοντά στις Βρυξέλλες σε πολλά ζητήματα από πριν. Αυτό θα συνεχιστεί και θα ενταθεί. Ο καινούριος πρόεδρος είναι πολύ κοντά και στον πρόεδρο Τραμπ, αλλά γενικώς η Πολωνία είναι κοντά στην Αμερική. Υποστηρίζει σφοδρά την Ουκρανία ένθερμα, αλλά απ' την άλλη... Και ο Τούσκ έχει πει ότι εμείς δεν θα στείλουμε στρατιώτες αν υπάρξει κάποιο σχέδιο και λοιπά, και να χρειαστούν σαν εγκύτριες δυνάμεις. Ο νέος πρόεδρος λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να υπογράψω, συμπληρώνει ποτέ την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ποιες είναι οι διεθνοπολιτικές και οικονομικές προοπτικές αυτής της χώρας?
Κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση Τούσκ αυτή τη στιγμή τρέχει να σώσει ό,τι μπορεί και να καταφέρει να κυβερνήσει για τα επόμενα 2,5 χρόνια που της μένουν, mm-hmm, και να αντιστρέψει την εικόνα βασικά της μη εκπλήρωσης των υπεσχημένων. Ο Τούσκ βγήκε ήδη και ενημέρωσε ότι την ερχόμενη Τετάρτη 11 Ιουνίου θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης και σε ένα μήνα θα κάνει κυβερνητικό ανασχηματισμό.
Οι προβλέψεις για την... Επειδή μας είπε ότι είναι οριακή και η πλειοψηφία και
δεν πιστεύω ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Επειδή κανείς δεν θέλει να χάσει την καρέκλα. Θα επιβιώσει επειδή κανείς δεν θέλει να χάσει την καρέκλα. Και αν γίνουν εκλογές είναι σίγουρο ότι θα χάσουν. Επίσης ισχυρίστηκε ο Τούσκ ότι έχει πλάν B σε περίπτωση που ο νέος πρόεδρος εφαρμόσει την ίδια τακτική με τα βέτο όπως ο Ντούντα.
Θεσμικά, συνταγματικά αυτό γίνεται στην Πολωνία, μπορεί να...
Δεν ξέρω πώς γίνεται και τι. Αν έχει πλαν B, το λέει έτσι για να λέει. Οι εταίροι του κυβερνητικού συνασπισμού εμφανίζονται πλέον μαζί και λένε ότι είναι αποφασισμένοι να συνεργαστούν ομαλότερα, πιο αποδοτικά και επίσης να επικοινωνούν το έργο τους. Ότι ισχυριστήκαν ότι δεν επικοινωνήθηκε το έργο της κυβέρνησης, ότι να επικοινωνούν το έργο στον κόσμο. Αλλά πιστεύω αυτά είναι πιο πολύ αίσθημα πολιτικής επιβίωσης. Προσωπικά πιστεύω ότι θα πάρει την ψήφο της εμπιστοσύνης, mm-hmm. αλλά τα επόμενα 2,5 χρόνια μόνο ρόδινα δεν θα είναι, καθώς ο νέος πρόεδρος αναμένεται πιο αντιδραστικός και αρνητικός προς την κυβέρνηση και με ευχαρίστηση θα την έβλεπε να πέφτει και η χώρα να πήγαινε σε πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Και αν αυτό, και αυτό φυσικά το θέλει και ο Κατσίνσκι, και αν αυτό γίνει σύντομα, είναι σίγουρο ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι δικοματική, η συνεργασία του κόμματος του νόμου και της τάξης του Κατσίνσκι μαζί με την ακροδεξιά, την Κονφεντεράτσια. Ο Κατσίνσκι βασικά έσπευσε να προτείνει πριν μερικές μέρες για τα επόμενα 2,5 χρόνια να δημιουργηθεί νέα κυβέρνηση απολιτική τεχνοκρατών με πρωθυπουργό τρίτο πρόσωπο, αλλά δεν έτυχε θετικής ανταπόκρισης από κανένα, επειδή όλοι πιστεύουν το κάνει για να κινεί τα νήματα αυτός και να ξαναγίνει η κυβέρνηση πιο σύντομα. Η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι εύκολη σίγουρα και ούτε ήρεμη, και το μπλοκάρισμα των κονδυλίων θα συνεχιστεί καθώς η κυβέρνηση θα δυσκολευτεί να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ο πρόεδρος
αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος,
θα τις μπλοκάρει.
Είναι κονδύλια τα οποία έχουν μπλοκαριστεί από την εποχή των κυβερνήσεων Κατσίνσκι, που εξαιτίας των παρεμβάσεών του στον χώρο της δικαιοσύνης. Δηλαδή είναι πολλά χρόνια.
Ειδικά,
και συνεχίζεται.
Είναι τα κονδύλια αυτά που είχαν τα κονδύλια ανάκαμψης μετά το COVID.
Ναι, το ταμείο ανάκαμψης. Αλλά θέλω να πω, ήταν πριν το 23, μέχρι το 23 ήταν η...
Ναι, μπράβο. Ήταν ακόμη κυβέρνηση ο Κατσίνσκι και τους μπλοκάραν τα κονδύλια. Και στα θέματα, όπως είπατε, αναφέρατε κι εσείς, νομιμοποίηση αμβλώσεων, αντιμετώπιση της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, η φιλελεύθερη απορρίθμιση, το νομοσχέδιο για τη φιλελεύθερη απορρίθμιση είχε μπλοκαριστεί με βέτο από τον Ντούτα. Οπότε ούτε αυτό πιστεύω θα το υποστηρίξει.
Όπου υπάρχει αυτό ο Έλον Μάσκ της Πολωνίας, λέγεται Ραφάλ Μπρότσκα, έτσι. Δηλαδή που τον έχει δίπλα του ο Τούσκ.
Ναι, δεν θα τον έλεγα σαν τον Έλον Μάσκ, δεν είναι τόσο πλούσιος όπως ο Μάσκ.
Όχι, αλλά παίζει ένα αντίστοιχο ρόλο. Είναι ένας δισεκατομμυρίουχος που θα συμβουλεύσει τον Πρωθυπουργό πώς να.
Το συμβουλεύει, όντως, ναι.
Να αλλάξει την οικονομία.
Για τη ζώνη του ευρώ, αυτό που αναφέρεται δεν το συζητάμε ούτε καν. Mm-hmm. Πάντως δεν αναμένεται η συνεργασία με τον πρόεδρο να είναι αγαστή. Και αυτό επίσης ο νέος πρόεδρος έχει εκφραστεί εναντίον της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ενώ ο προηγούμενος ο Ντούταν.
Στην
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είπαν να φύγουν, απλώς είναι ευρωσκεπτικής
θέσης. Όχι, για την υποψηφιότητα της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, φυσικά.
Ναι, εννοείται και αυτό, ναι, βέβαια. Και αν και ο Ντούντα ήταν υπέρ της στο να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ.
Οπότε, και έχει μια διαφορά δηλαδή. Ναι.
Ναι. Όλες πάντως οι πολιτικές παρατάξεις είναι αρνητικές στο να σταλούν πολωνικά στρατεύματα σε ουκρανικό
παρότι όρος,
με οποιοδήποτε τρόπο.
Θερμούς υποστηρικτές τους έχουν δώσει όπλα, φιλοξενούν ένα εκατομμύριο περίπου Ουκρανούς πρόσφυγες.
Παραπάνω, οι νόμιμοι μετανάστες, όταν είχαν έρθει τότε τα μεγάλα κύματα, τους δώσαν αμέσως νόμιμο στάτους με άδειες παραμονής κλπ. Ναι. Πρέπει να υπάρχουν 2-3 εκατομμύρια.
2-3 εκατομμύρια.
Σίγουρα πάνω από 2, πρέπει να είναι κοντά στα 3. Και μάλιστα αυτοί οι αρκετοί έχουν απορροφηθεί μάλιστα πολύ ωραία και από την πολωνική οικονομία. Και ίσως είναι και ένας λόγος που η πολωνική οικονομία συνεχίζει να προχωράει τόσο δυναμικά.
Και εδώ όμως ο νέος πρόεδρος θέλει να περιοριστούν διάφορες πρόνοιες υπέρ των αυτών των ανθρώπων, από ό,τι διαβάζω.
Ναι, γιατί λίγο είχε παραγίνει το πράγμα και κάπου ξέφυγε, και για να μην ξεφύγει και το μπάτζετ. Π.χ. ας πούμε το επίδομα του παιδιού που παίρνουν οι Πολωνοί, που είναι 200, περίπου 200 ευρώ το μήνα, το παίρναν και οι Ουκρανοί. Τώρα έχουν βάλει τον περιορισμό ότι για να το πάρουν οι Ουκρανοί πρέπει τα παιδιά των Ουκρανών να πηγαίνουν στα πολωνικά σχολεία, γιατί πολλοί δεν πηγαίνανε και πηγαίνανε σχολείο μέσω διαδικτύου, ουκρανικό σχολείο.
Σωστά. Πάντως είναι μια λίγο περίεργη η σχέση. Από τη μια είναι από τις πιο θερμές ήταν, δηλαδή από την πρώτη στιγμή οι χώρες που υποστήριξαν την Ουκρανία. Απ' την άλλη, απέκλεισε την αποστολή στρατευμάτων, όπως λέτε, το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Ο νέος πρόεδρος δηλώνει ότι δεν θα την δεχθούμε στο ΝΑΤΟ, αν τεθεί τέτοιο ζήτημα. Και είναι από τις τέσσερις χώρες που επικαλείται ο πρόεδρος Τραμπ ότι δεν είμαστε μόνο εμείς που διαφωνούμε για να γίνει η Ουκρανία μέλος του ΝΑΤΟ. Είναι και οι μερικές ευρωπαϊκές. Η Πολωνία είναι μία από αυτές. Βάζει το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης. Και να πούμε και άλλα, βέβαια, υπήρξαν και δύσκολες στιγμές με τα αγροτικά προϊόντα. Είδαμε σκηνές τα προηγούμενα 1-2 χρόνια που. Στα σύνορα, επειδή η Πολωνία είναι μια χώρα δίπλα από την Ουκρανία και διοχετεύτηκαν εκεί αγροτικά προϊόντα από την Ουκρανία δασμολόγητα, υπήρξε μεγάλο ζήτημα ότι αντί να προχωρούν αυτά και να πηγαίνουν απλώς να διέρχονται της Πολωνίας, μέναν εκεί και υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις από τους Πολωνούς αγρότες. Οπότε τα πράγματα είναι.
Έχουν ηρεμήσει όμως αυτά τα πράγματα. Είναι ένα από τα θέματα που ο Τούσκ κατάφερε να το αντιμετωπίσει με κάποιο καλό τρόπο, γιατί έχουν ηρεμήσει τα πράγματα στα θέματα των αγροτών.
Πάντως η Πολωνία επίσης έχει γίνει ένας μικρός στρατιωτικός γίγαντας. Έχει αυξήσει πάρα πολύ είναι από τις χώρες που αύξησε πολύ τον προϋπολογισμό για την άμυνα. Έχει εξοπλιστεί, έχει μεγαλώσει το στρατό της και κυρίως τον έχει εξοπλίσει. Και είναι σε αυτόν τον τομέα είναι από τις υποστηρίκτριες της περαιτέρω ενδυνάμωσης του ΝΑΤΟ και της αύξησης των αμυντικών δαπανών κτλ. Αυτό νομίζω ότι ούτε ο νέος πρόεδρος το.
Ναι, όχι, βεβαίως. Ναι, ήδη η Πολωνία δίνει περίπου 4,8 κοντά στο 5% του budget για τις δαπάνες και θα συνεχιστεί αυτό. Και ο νέος πρόεδρος το παίζει και φίλος του Τραμπ και μάλιστα στην προεκλογική εκστρατεία όταν πήγε στην Αμερική για να μιλήσει στους Πολωνούς της Διασποράς με κάποιο τρόπο κατάφερε να συναντήσει τον Τραμπ και έβγαλε φωτογραφία με χειραψία του Τραμπ στο Λευκό Οίκο και το χρησιμοποίησε προεκλογικά.
Ναι, γενικώς είδαμε σε αυτές τις εκλογές παρεμβάσεις, ας πούμε, εξωτερικές. Ο πρόεδρος Τραμπ έγινε αυτή η σκηνή που λέτε στο Λευκό Οίκο. Επίσης έστειλε μία υπουργό της κυβέρνησης σε μία συνάντηση συντηρητικών στην Πολωνία και στάθηκε, και αυτή τέθηκε υπέρ. Όπως βέβαια οι Βρυξέλλες από την άλλη μεριά υποστήριξαν ανοιχτά τον Τούσκ. Επομένως βλέπουμε μια τάση εξωτερικών παρεμβάσεων σε αυτά τα ζητήματα.
Αν δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών στους Πολωνούς της Διασποράς, στην Ευρώπη είναι 75% Τσασκόφσκι, 25% Ναυρότσκι, ενώ στην Αμερική και στο Καναδά είναι ανάποδα. Είναι 70% Ναυρότσκι και 30% Τσασκόφσκι.
Μάλιστα. Πάντως έχει σημασία, έχει πολύ ενδιαφέρον η εξέλιξη αυτής της χώρας. Επαναλαμβάνω ότι εκτός του ότι είναι πέμπτη σε μέγεθος πληθυσμιακά, είναι ανερχόμενη οικονομικά και γεωπολιτικά. Οπότε μας ενδιαφέρει να παρακολουθούμε τι γίνεται. Κύριε Μαρούλη, ευχαριστώ πολύ για αυτή την διαφωτιστική συζήτηση. Λοιπόν, με τον κύριο Λευτέρη Μαρούλη.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια σας. Επίσης, με τον κύριο Λευτέρη Μαρούλη, ο οποίος είναι εγκαταστημένος χρόνια στην Πολωνία, υπήρξε στέλεχος ελληνικών επιχειρήσεων και έχει και οικογενειακούς δεσμούς πια με αυτή τη χώρα. Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε περισσότερα για την ολοκλήρωση της εκλογής Προέδρου και τι αυτό σημαίνει. Γιατί υπήρξε ένα είδος, ας πούμε, όχι ανατροπής, ήταν προβλεπόμενο ότι θα κερδίσει ο υποψήφιος, ας πούμε, ευρωσκεπτικιστής και αυτός που είναι αντίθετος με τη σημερινή κυβέρνηση Τούσκ, αλλά αυτό επιβεβαιώθηκε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι αύριο όσοι μας παρακολουθήσετε θα έχετε την ευκαιρία στο πρώτο μέρος και για αρκετή ώρα να ακούσετε μια διαφορετική συζήτηση. Έχω καλεσμένο τον κύριο Στυλιανό Αντωναράκη, καθηγητή γενετικής από τους σημαντικότερους στον κόσμο. Αφορμή είναι ότι χθες έγινε και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Το θέμα θα είναι η βιολογική ζωή και η ιατρική υπό το φως του γονιδιώματος. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν στο να διαβαστεί αυτό το γονιδίωμα πριν κάποια χρόνια και να φέρει από ό,τι φαίνεται από εδώ και πέρα πολλές επαναστάσεις στην ιατρική και όχι μόνο. Από τον Πολιτεύ Παπαδόπουλο, ένα καλό Σάββατο προς το παρόν.